14 tirek. Bir taqvodor debdiki, quduq ichiga ichkilikdan, masalan, aroq bir tomchi tussa, quduq suvini poklash uchun tashqariga chiqarib to'ksalar, suv to'kilgan yerda o't-o'lan o'sib chiqsa, shu o't-o'lalarni yegan qo'y sigirning go'shtini yemayman. Bu yerda mubolag'a, bo'rtirish bor. Chunki o't ham, go'sht ham halol. O't o'sha tomchi aroqdan emas, suvdan oziqlanadi. Mubolag'adan maqsad odamlarni arzimas harom degan tushunchadan ehtiyot qilish. Qabristonda o'sgan o't-o'lanni molga bermaslik tavsiya etiladi. Chunki yuqumli kasallik bilan vafot etgan odamning murdasidan tarqalgan mikroblar o't orqali sut va go'shtga o'tishi mumkin. Bir kishiga dedingizki, cho'shqa go'shtidan ye. Shubhasiz, u derki, yemayman. Bu go'sht harom. Barakalla. Bu kishi harom halolning farqiga borar ekan deb quvonasiz. Ammo qaraysizki, u aroqning haromligini bilsa ham ichadi. Zinodan ham qaytmaydi. Tarozidan ham uradi. Bular ham harom-ku. Bilmaysizmi? Deb ajablanasiz, hatto g'azablanasiz. U esa ishonch bilan bilishga bilaman, gunohimni Xudoning o'zi kechiradi deydi. Ajabki, go'yo Alloh unga gunohini kechirishga va'da bergan. Cho'chqa go'shtini juda zarur holatda, deylik, o'lib qolmaslik uchun ma'lum miqdorda iste'mol qilishga ijozat bor. Ammo o'lib qolmaslik uchun aroq ichishga, zino qilishga, pora olishga mutlaqo ijozat yo'q. Ana endi cho'chqa go'shtini yemaydigan, ammo boshqa haromliklardan saqlanmaydiganlarni qaysi til bilan musulmon deb ataymiz? Yana bir gap. Birov cho'chqani yetaklab kelib, 1-2 kun hovlingizda tura tursin desa unamaysiz. Lekin to'yga atab olingan 5-10 quti aroq uyingizda tura tursin desa rad etolmaysiz. Bunga nima deysiz? Rasululloh dedilar: halol aniqdir. Harom ham aniqdir. Bu ikkisining o'rtasida aksariyat odam bilmaydigan shubhali narsalar bor. O'zini shubhali narsalardan uzoq tutgan odam dini va sha'nini saqlagan bo'ladi. Shubhali narsalarga yaqinlashgan inson bora-bora haromga kirib ketadi. Xuddi cho'pon podani qo'riqxona atrofida o'tlatsa, uning qo'riqxona ichida o'tlatgandek bo'lgani kabi. Har bir hukmdorning o'z qo'riqxonasi, ya'ni kirish taqiqlangan joyi bordir. Allohning qo'riqxonasi harom qilgan narsalaridir. Ogoh bo'lingkim, vujudda bir parcha go'sht bor. U yaxshi bo'lsa, vujud ham yaxshi bo'ladi. Agar u buzilsa, butun vujud ham buziladi. Ogoh bo'lingki, u qalbdir. Ulamoyi ikrom halol va harom so'zlari xususida turli fikr bildirganlar. Abu Hanifa: halol halolligiga dalil bor narsa. Imom Shofiy esa: harom haromligiga dalil bor narsa deganlar. Rasululloh bu ikkisining o'rtasida aksariyat odam bilmaydigan shubhali narsalar bor deganlari, halol va harom o'rtasida ba'zi narsalar ham borki, ularning xususida aniq dalil yo'q demakdir. Shuning uchun shubha bor joyda yoqimsiz holat yuzaga keladi. Lekin javobgarlik bo'lmaydi. Masalan, chetdan bir odam narsa sotgani kelsa, uning kimligi va olib kelgan narsasini surishtirish maqsadga muvofiq bo'lgani kabi, surishtirmaslik ham yaxshi emas. Rasululloh o'zini shubhali narsalardan uzoq tutgan odam dini va hurmatini saqlagan bo'ladi, deyishlarning ma'nosi: dini sofligini istagan inson shubhali narsalardan ham yiroq bo'lsin demakdir. Sha'nini saqlash deganda, kishi shubhali narsalarga yaqin yo'lasa, adabsiz odamlar uning g'iybatini qilib, harom yiyapti deb tuhmat qilishadi. bu bilan o'zi yashayotgan jamiyatni yomonlikka boshlagan bo'ladi. Rasulullohdan bu mavzuda yana bir hadis rivoyat qilinadi. Alloh va oxirat kuniga ishongan tuhmat ostida bo'ladigan joylardan uzoq yursin. Nabiy muhtaram shubhali narsalarga yaqinlashgan inson haromga kirib ketadi deb ikki narsani nazarda tutgan bo'lishlari mumkin. Birinchisi, haromga qo'l uradi, lekin qilgan ishi haromligini bilmaydi. Ikkinchisi, haromga juda ham yaqin kelib qoladi. Zero yomon amallar o'z egasini kufrga yetaklaydi. Chunki nafs bir yomonlik qilgandan keyin yanada kattaroq yomonlik qilishni istab qoladi. Shubhasiz, harom bo'lgan har bir narsaning chegarasi bor. Masalan, avratning chegarasi erkaklar uchun tizzalaridir. Saqlanish kerak bo'lgan narsa haromga olib borishi ehtimoli borligi uchun ham harom bo'lishi mumkin. Rasululloh vujudda bir et parchasi borki deganlarning ma'nosi o'sha et parchasi Allohdan hayo qilsa, badan ham hayo qiladi. Agar u havoyi istak va orzuga berilsa, vujud ham istak va orzular ketiga tushadi. Buzuq va yomon niyatda bo'lsa, vujud ham yomonlashib, buziladi. Ot go'shti masalasida ko'p bahslar yuradi. Ba'zilarga shubhali ko'ringani uchun bu go'shtni tanovvul qilmaydilar. Kishi bir ayol bilan zino qilmasa-da, yaqinlikda yursa, odamlar nazarida buzilgan hisoblanadi. Bundan tashqari, shayton vasvasa qilsa, bugun bo'lmasa, ertaga o'zini tuta olmay qoladi. Qalb pok bo'lsa, vujud pok. Qalb hayo qilmay, buzuq ishlarga yursa, zino qilsa, vujud o'limga olib boruvchi xastaliklarga chalinishini barcha ko'rib, bilib turibdi. Zero, harom bilan voyaga yetgan vujud jannatga kirmaydi deb risolat panoh bizlarni ogohlantirganlar. Ko'ngil haq fayziga bo'lsin desang chok, ki avval martaba xalqingni qil pok. Sufi Allayor demoqchilarki, agar ko'ngilni Allohning ilhomi kirish uchun ochiq qilay desang, uning birinchi sharti tomog'ingni butkul haromdan pok qilmog'ing kerakligidir. Chunonchi, yema zarra harom og'ushdan ondin. Bo'lur chohi najas bir qatra qondin. Deyilmoqchiki, bo'g'izni pok qilmoqlik avval boshda harom aralashgan ne'matlarni yemaslik bilan bo'ladi. Agar yegan ne'matingda bir zarracha harom bo'lsa-da, ul taomni yemaslik kerak. Chunki quduqqa bir tomchi qon yoki xamir tushsa, najas qilar. Shunga o'xshab, ko'p ibodatdan hosil qilgan savobing bir oz harom qatishgan ne'matdan yeyish bilan yo'qqa chiqar. Ulamolar aytdilarki, birov harom luqma bilan to'at ibodat qilsa, garchi kechalari uyg'oq turib, kunduzlari roza tutsa-da qabul bo'lmas. Agar birov Alloh taolodan qo'rqib, shubhali narsalardan saqlansa, 100 karra Ka'baga borib, haj qilganlikning savobini topar ekan. Tanbihul g'ofulun zikr etilgan hadisda aytilishicha, agar bir kishining kiyar kiyimiga harom aralashgan bo'lsa, o'sha tunda o'qilgan namoz qabul bo'lmas ekan. Agar osh manxiy bo'lsa, ko'z yumib osh va garna tongla qorningdan chiqar tosh. Deyilmoqchiki, agar yemoqchi bo'lganing bir ne'matda harom narsalar bo'lsa, ko'zingni yumib undan o't, unga qarama, uni yeyishga mayil qilma. Agar shunday qilmasang, qiyomatda qorningdan tosh chiqar. Ya'ni turli azoblarga giriftor bo'lursan. Erur xardalcha manxiy zahri qotil. Qilur bir qatrasi xum suvni botil. Deyilmoqchiki, agar harom narsa qalampir urg'ichalik kichik va kam bo'lsa-da, uni o'ldirguvchi og'i deb bilgil. ya'ni oz harom ko'p ibodatlarning savobini buzar. Shunga o'xshash bir tomchi may bir xum suvni najasu botil qiladi. Bir odam: "Men halollikka tupurdim. Men baxtli yashashni istayman", deydi. Ajab. Haromlik botqog'iga botgan holda baxtli bo'lish mumkinmi? Ehtimol u odam harom yo'ldan oqib kelgan boylikni baxt deb o'ylar. Ehtimol kunda, kunora, yosh fohishalar bilan aysh qilish unga baxt bo'lib tuyular. Bunisi bizga qorong'u. Bu odam haqiqiy baxt saroyiga faqat halol yo'l orqali yetib borish mumkinligini qachon anglab yetadi? Bunisi ham bizga noma'lum. Siz farqlamay o'lib ketadi demoqchimisiz? Yo'q. Umrining so'nggi daqiqasida bo'lsa ham anglaydi va afsus bilan ko'z yumadi. Bu afsusi esa oxiratda asqotmaydi. Restoran qorovuli ichkariga kirib qolgan itni ushlab olib urayotgan ekan. Bechora itning vangilashini eshitib, bir odam eshikni ochibdi. It qorovulning qo'ldan chiqib qochibdi. Shunda u kishi debdi: "Ey birodar, sen itdan ranjima. Jonivorning aqli yo'q. Halol haromning farqiga bormay kirib qolgan. Bizning esa es-hushimiz joyida. Shuning uchun bunday joyga kirmaymiz. Qudsiy hadisda deyiladiki: "Ey odam farzandi, meni osoyish kunlari eslagan bandani yoki harom joyda haromlik sodir bo'layotgan holatda mendan qo'rqqan kishini men do'zoxdan ozod qilaman. Bunday joyga kirmaymiz" degan birodarimiz do'zoxdan ozod bo'lgan saodat egasi ekan. Xudoga shukr. Atrofimizda es qushi joyida bo'lganlar ko'p. Lekin buzuq oshonlarning ohangrabosi kuchiga nafsi dosh berolmayotganlarcha qo'shnilarimiz orasida bormi? Bor. Qarindoshlarimiz orasida bormi? Bor. Hamkasblar orasida bormi? Bor. Xonadonimizda bormi? Restoranlarni chetlab o'tishimiz yaxshi, lekin haromdan hazar qilmaydiganlarni ham xoli qo'yganimizcha. Qudsiy hadisda aytilgan: "Ey odam farzandi, dunyodagi jami narsalar uch toifaga bo'linadi. Biri menga xosdir. Ikkinchisi men bilan sening o'rtamizdadir va yana biri sendadir. Senda bo'ladigani duodir va mendan bo'ladigani ijobat qilmoqdir. Bas, harom yemasang, duoing to'silib qolmas." Rasululloh aroq ichgan odamning duosi 40 kungacha qabul bo'lmasligini ta'kidlaganlar. Yaqinlarimizning duolari qabul bo'lmasligi bizlarni nechun qayg'uga solmaydi? Harom dunyodagi eng qabih illat, ichkilikbozlik haqida, endi giyohvandlik haqida ulamolar ham, dunyoviy olimlar ham tinmay gapirishadi. Rahbariyat tomonidan choralar belgilanadi. Lekin ijobiy natijadan hali uzoqmiz. Chunki bu illatni hukumat qarorlari bilangina tuzatib bo'lmaydi. Ulamolarning nasihatlari ham kifoya emas. Qachonki har bir muslim birodarini haromlik botqog'idan sug'urib olishga kirishmas ekan, ichkilik tufayli jinoyatchilik ko'payib ketdi. Yoshlarimiz buzilib ketishyapti, deb voy-voylab yuraveramiz. Hozir restoranlar, kafelar ko'paydi. Meni ikki narsa ajablantiradi. Birinchisi, restoranda kechqurun aroqxo'rlik, maishat qilinadi. Tongda esa amri ma'ruf, nahiy munkar. Ikkinchidan, restoranlarning nomlari ham g'oyat jozibali. Ulug'bek, Huvaydo, Beruniy, Kafsar. Harom ichimlikka Umar Xayyom nomining berilishi. Meningcha, har narsaga o'ziga munosib nom berilgani yaxshi. Masalan, men mas qiluvchi harom ichkiliklarga shayton suv, iblis tupugi, shayton muhabbat kabi nomlarni maishatxon